Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթվարյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ինչու են հանրապետականները վստահ, որ խորհրդարանական համակարգի անցնելու դեպքում երկրի ղեկավարությունն իրականացվելու է կոալիցիոն սկզբունքով, անկեղծ համոզում, թե փափուկ բարձ ընտրողների համար մեկնաբանում են քաղաքական ուժերը։ Հորատեսական բյուջե 2016 տնտեսագետներն անդրադառնում են այս շաբաթ կառավարության կողմից ներկայացված երկրի գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի նախագծին։ Առաջիկա 60 րոպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այժմի հիմնական լուրերը։ Նոյեմբերի 3-ին Ռուսաստանի Տուլայի մարզում տեղի ունեցած ավտովթարի զոհերի թիվը հասել է 9-ի, այսօր առավոտյան ռուսական Ուզլավայ քաղաքի հիվանդանոցում մահացել է Մոսկվա-Երևան ուղերտն իրականացնող ավտոբուսի վթարի հետևանքով վիրավորվածներից մեկը 1947 թվականին ծնված Ռիփսի Մեսերիկոնյանը։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունն այսօր տարածած հայտարարությամբ կտրուկ քննադատության է ենթարկել Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքին դիվանագետի վերջին Twitter-յան գրառման պատճառով։ Դրանում հիշեցնեմ, Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը քննադատել էր Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերաժողովի քաղաքական հանձնաժողովում այս շաբաթ հաստատված զեկույցը։ Չի բացառվում, որ Ջեյմս Ուորլիքը Հայաստանի զավթողական քաղաքականության շահերին ծառայող բաղկացուցիչ մասերից մեկն է, հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Հիքմետ Հաջիևը, հավելելով, թե Մինսկի խմբի գործունեության արդյունավետությունը զրոյական է։ Նոյեմբերի 9-ին Երևան կժամանի Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը մեկօրյայից ընթացքում Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը կհանդիպի Սերժ Սարգսյանի հետ, բանակցություններ կանցկացնի Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ, ինչպես նաև հանդես կգա մամուլի ասուլիսով։ Մեկ շաբաթ առաջ Եգիպտոսում կործանված ռուսական օթանավի սև արկղերի վերծանության առաջին արդյունքները վկայում են, որ վթարի պատճառը պայթյունն էր, այս մասին տեղեկացնում է Ֆրանս Պրես կորցակալությունը, վկայակոչելով քնչական մարմիններին մոտ կանգնած աղբյուրները։ Թրիչկի առաջին 23 րոպեները բնականոն ընթացք են ունեցել, պնդել է գործակալության աղբյուրը, հավելելով 23-րդ րոպեին սև արկղերը պայթյունի ձայն են արձանագրել։ Եգիպտոսի իշխանությունները դեռ որևէ հստակ վարկած չունեն կապված ռուսական A321 օթանավի կործանման պատճառների հետ, այսօր հայտարարել է այդ երկրի արտաքին գործերի նախարար Սամեհ Շուքրին։ Առայժմ քննիչների կողմից առաջ քաշված ենթադրություններից եւ ոչ մեկը առաջնային չէ, նշել է Եգիպտոսի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը, նաև քննադատելով արևմտյան պետություններին։ Արևմտյան հետախուզական ծառայությունները ռուսական օթանավի կործանման պատճառների հետաքննության ընթացքում Եգիպտոսի իշխանությունների հետ չեն համագործակցում։ Ավելին, արևմտյան պետություններն անտեսում են հավաքչության դեմ պայքարն ակտիվացնելու Կահիրեից հնչող բոլոր կոչերը, նշել է Շուքրին։ Միացյալ Նահանգները խորհրդահոգություն են հայտնում Ռուսթավի երկու հեռուստաընկերության շուրջ վերջին զարգացումների առթիվ, Թբիլիսիի քաղաքային դատարանի որոշմամբ ընկերության ղեկավարության փոփոխությանն անդրադառնալով Պետդեպարտամենտի խոսնակ Ջոն Քիրբին հայտարարել է. Ժողովրդավարական հասարակություններում քննադատական կարծիքները հարկավոր է ողջունել, այլ ոչ թե լրացնել։ Վրացական դատարանի որոշումը քննադատում են նաև եվրոպական կառույցները, խմբագրական քաղաքականության նարնջվող որոշումները կայացվում են խմբագրություններում, այլ ոչ թե դատարանի դահլիճում, հայտարարել է ԵԱԿ մամուլի ազատության գծով ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, կրկին անդրադառնանք 2015 թվականի գլխավոր քաղաքական թեմային՝ սահմանադրական փոփոխություններին։ Նախորդին սահմանադրական քարոզարշավի առաջին իսկ օրը աղմուկալի հայտարարությամբ հանդես եկավ հանրապետական կուսակցության ազդեցիկ անդամներից մեկը՝ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Խոսելով նոր սահմանադրությամբ նախատեսված կառավարման համակարգի փոփոխության մասին, Հարությունյանը պնդում էր, թե խորհրդարանական կառավարման համակարգի պայմաններում Հայաստանը կառավարվել կատարելու է կոալիցիոն սկզբունքով։ Հիշեցնեմ, որ կոալիցիոն կառավարությունների պատմությունը Հայաստանում սկիզբ է առել 2003-ին։ Հանրապետական դաշնակցություն օրինաց երկիր եռակողմ կոալիցիայի ձևավորմամբ և ավարտվել 2014-ի գարնանը նույն օրինաց երկրի հանրապետականի հետ կնքած կոալիցիայից դուրս գալով։ Ինչպես են մեկնաբանում կոալիցիոն ձևաչափի վերակենդանացման մասին հանրապետականից հնչող պնդումները քաղաքական դաշտում։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Սահմանադրական փոփոխությունների կողմնակից Հայ հեղափոխական դաշնակցություն և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունները վաղաժամ են համարում խորհրդարանական ընտրություններում համամասնական ընտրակարգով առավելագույն ձայներ հավաքած ուժի հետ կոալիցիա կազմելու մասին խոսակցությունները։ Հանրապետական կուսակցության ղեկավար անդամ Դավիթ Հարությունյանի երեք հնչեցրած այն կարծիքին, թե սահմանադրական փոփոխություններից հետո որևէ կուսակցության չի հաջողվի մեծամասնություն ձևավորել խորհրդարանում, ԲՀԿ կուսակցության նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը նաև քիչ իրատեսական է համարում երկրորդ փուլը։
Առաջանալու է կոալիցիայի հարց, որտեվ քիչ իրատեսական եմ համարում նաև երկրորդ փուլի հնարավորությունը։
Իսկ Բարգավաճ Հայաստանը կդիտարկի կոալիցիա կազմելու տարբերակը։
Գիտեք, ես կանխատեսումներով հիմա չեմ զբաղվում, երբ որ կլինեն 17 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները, երբ որ կտեսնենք, թե այդ ընտրությունները ինչպես են անցել, ինչպես և ինչ արդյունք մենք պատկեր քաղաքական ուրեմն պատկեր կունենանք խորհրդարանական ընտրություններից հետո, այդ ժամանակ էլ հնարավոր կլինի քննարկել ցանկացած հարց։ Այս պահին խոսել առաջիկա ապագա կոալիցիաների, ապագա խորհրդարանական ընտրության արդյունքների մասին, ես կարծում եմ, լուրջ չէ։
ՀՅ-ի դախմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանն էլ վկայակոչելով վերջին տարիների փորձը հիշեցրեց, որ Հայաստանի պատմության մեջ որևէ ուժի երբևէ չի հաջողվել հավաքել 50+1 ձայն։ Ըստ նրա, բացառություն չեն լինի նաև 2017 թվականի ընտրությունները։ Կախված թե որ ուժին կհաջողվի ստանալ առավել թվով ձայներ, միայն այդ ժամանակ ՀՅ-ի դան կքննարկի հավանական համագործակցության հարցը։ Հայ ազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը պնդում է, որ ընտրությունների ժամանակ մեծամասնություն չձևավորած կուսակցությունը երկրորդ անգամ քվեարկության գնալով բացարձակ մեծամասնություն է ստանում։
Պարլամենտարիզմի սկզբունքի խախտումը այնտեղ է, որ ժողովրդի դան ձայն չի տվել, իրան տվելա 13%-ի բան քվոտա վստահություն, ինքը երկրորդ անգամ քվեարկվելով արդեն հնարավորություն է ստանալ ավելի շատ, քան ուներ։
Սահմանադրական բարեփոխումներին ընդդիմացող հակում առհասարակ չի քննարկվում որևէ ուժի հետ կոալիցիա կազմելու հեռանկարը։
Ես բացարձակ չեմ մտնում Եծևի խոսակցության մեջ, եթե անգամ Հայ ազգային կոնգրեսը հաղթի եւ գնա երկրորդ քվեարկության, ես դրան դեմ եմ, համակարգն է սխալը։
Իսկ ժառանգությունում ավելի քան վստահ եմ, որ հանրապետականի օրակարգում երբևէ չի էլ եղել մեծամասնություն ձևավորելու հարցը։ Ազատության հետ զրույցում կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը համոզմունք հայտնեց, որ հանրապետական կուսակցությունը կոալիցիա կազմելու խաղի կանոններն արդեն իսկ մշակել է։
Իրենք նախորդ կասեն իրենց կոալիցիոն գործընկերներին, որ եթե ցանկանում եք այս համամասնությամբ այսքան տոկոս հանրապետականին, այսքան ձեզ, այսքան այն մյուսին, այդ համամասնությամբ դուք խորհրդարանում կհայտնվեք և կլինեք կոալիցիայի անդամ, բայց իհարկե պարզ է, որ հանրապետական կուսակցության, այսպես ասեմ, վերահսկողության և ծրագրերի ներքո հանրապետական կուսակցության խաչը կընդունեն, կմտնեն կոալիցիա, չեն ընդունի, կգնան երկրորդ փուլ, այդ դեպքում լրիվ ստեսություն։
Սահմանադրությունը հենց այն հենքն է, որը ապահովելու է երկրում խաղաղ իշխանապողություն, երեկ հայտարարել էր ՀՀԿ-ական Դավիթ Հարությունյանը։ ԲՀԿ-յում և ՀՅ-դայում ևս հավանական են համարում խաղաղ իշխանապողությունը, հույս ունենալով, որ ընդդիմությունը առնվազն լծակներ կունենա իշխանությանը վերահսկելու համար։
Ընդդիմությունը ստանում է ռեալ, այլևս ոչ թե իմիտացիոն, ուրեմն ազդեցություն, այլ ռեալ ազդեցություն։
Իսկապես հնարավորություն տալիս քաղաքական ուժերին աշխատել շատ ավելի կոնստրուկտիվ և ապահովել այն դաշտը, որը հնարավորություն կտա Հայաստանում ընտրությունների միջոցով իշխանություն իրականացնել, ցավոք մինչև այսօր մենք նման հնարավորություն չենք ունեցել։
Մինչդեռ հակում վստահ են, խաղաղ իշխանապողությունը արտահայտությունը զուտ քողարկում է փափուկ բարձ ժողովրդի գլխի տակ դնելու համար։ Արամ Մանուկյանի պնդմամբ ՀՀԿ-յում այսօր պատրաստ են ցանկացած երկը երկել սահմանադրական փոփոխություններն անցկացնելու համար։
Ինչ կապ ունի թուղթը, ինչ կապ ունի սահմանադրությունը։ Այդ նույն Դավիթ Հարությունյանին 95-ի սահմանադրությունն է գովերկել եւ մասնակցել, նույն 2005-ի սահմանադրությունն է գովերկել եւ մասնակցել, եւ այս մեկը հիմա, եթե Սերժ Սարգսյանը հակ կարծ որոշի, որ կիսանախագահական մերժքի համար լավ է, վստահ է 5 րոպե հետո Դավիթ Հարությունյանը 100-ատ արգումենտ կբերի, որ կիսանախագահականը լավագույն տարբերակն է Հայաստանի համար։ Այսինքն ես չեմ ընդունում, մերժում եմ ժողովը զզում այն քաղաքական գործիչները, որոնք այդ պահին այդ իշխանության երկն են երկում։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական փոփոխությունների դեմ ակտիվորեն հանդես եկող ուժերից մեկը հիմնադիր խորհրդարանն է, այս կառույցի ղեկավար անդամներից մեկը Գարեգին Չուքազյանը, սակայն մինչ օրս զգում է իր գարնանային ձերբակալության հետևանքները, նրա դեմ հարուցված քրեական գործը մինչ օրս կարճված չէ, ինչի պատճառով էլ նա արդեն կես տարուց ավելին է ինչ չի կարողանում հատել Հայաստանի սահմանները, ներկայացնում է Ռուզան Գիշյանը։
Հիմնադիր խորհրդարան ընդդիմադիր միավորման նախագահ Գարեգին Չուքազյանը բաց նամակ է ուղել քնչական կոմիտեին և դատախազությանը, որում նշում է, որ միջազգային կոնֆերանսի հերթական հրավերն է ստացել, սակայն չի կարող մասնակցել, քանի որ դեռ ապրիլի 24-ի միջադեպի փաստով նախաքննություն է ընթանում։ Հիմնադիր խորհրդարանի նախագահն ասում է, որ հրավերը ստացել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Յոհան Քլոսից, սակայն քնչական մարմիններն իրեն երկրից դուրս չեն ցանկանում թողնել պատճառաբանելով, երաշխիքներ չկան, թե ինքը նախաքննություն ունից չի թաքնվի։ Հերթական անգամ խոչընդոտվում է իմ մասնագիտական գործունեություն ազատության հետ զրույցում ասաց Չուքազյանը։
Ամռանը ուրեմն հրավիրվել էի համաեվրոպական տարեկան ամենախոշոր ժողովը, որ ինտերնետի կառավարման լինում է, մերժվեցի, դրանից հետո երկրորդը Եվրոպայի խորհրդի հանձնաժողովի մշտական ես անդամ եմ և նիստին նույնպես պետք է գնայի սեպտեմբերին, նորից մերժում եղավ։ Ամբողջ անհետությունը նրա մեջ է, որ ես իմ քաղաքական գործունեությունը հրապարակային գործունեություն է, և ես եթե պիտի թաքնվեի կամ փախնեի երկրից, ես շուտվանից փախած կլինեի։
Քնչական կոմիտեի նախագահի և դատախազի կողմից հիմնադիր խորհրդարանի նախագահը պատասխան դեռ չի ստացել, սակայն նշում է, որ բաց նամակն ավելի շատ ոչ թե նրանց է ուղված, այլ Հայաստանի քաղաքացիներին։
Ես կուզեի, որ երիտասարդությունը հասկանար, որ այս մարդիկ, որոնք այստեղ հեղափոխությունից են խոսում, իբրև թե հա վերևից արվող հեղափոխություն, ընդամենը փորձում են կայունացնել իրենց խանական համակարգը, երկիրը զոնայի վերածել և որոշել ում ներս թողել, ում դուրս թողել։ Ես ուզում հիշեցնել, որ ոչ միայն հիմա սկսել են դուրս չթողել, այլև ներս չեն թողում որոշակի մարդկանց, այսինքն ընտրություն են կատարում, և անգամ եթե հիմա մենք առաջի դեպքերն ենք այդպիսի, պիտի հասկանալ, որ սա տարածվելու է ամբողջ բնակության վրա։
Ժիրայ Սեֆիլյանի և ընկերների դեմ այս տարվա փետրվարին հարուցված գործը զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու հատկանիշներով կարճված չէ, և ընդդիմադիր գործիչները շարունակում են մնալ մեղադրյալի կարգավիճակում։ Հիմնադիր խորհրդարանի մամուլի խոսնակ Վարուժան Ավետիսյանի խոսքով նախաքննությունը արհեստականորեն ձգձգվում է, չի վերադարձվում նաև գույքը, որ ներգրավվել էր խոզարկությունների ժամանակ։
Մի քանի հասարակական կազմակերպությունների պատկանող գույքը, հիմնադիր խորհրդարանի գույքը, առանձին անձանց պատկանող գույքը, համակարգիչներ, բարձրախոսներ, դրոշակներ, պաստառներ, թրուցիկներ, մինչև հիմա արգրավել են և չեն վերադարձնում անհեթեթ պատճառաբանություններով կամ առհասարակ պատճառաբանություն չբերելով, մեկ-երկուսը վերադարձրել են համակարգիչներից և մնացածը մնում է իրենց մոտ։
Հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչները քիչ հավանական են համարում, սակայն, որ ապրիլի սցենարը կարող է կրկնվել նաև դեկտեմբերին, և իրենք հայտնվեն ճաղերի ետևում։
Այն կեղծ բարոյախրատական տոնայնության մեջ, ինչ որ ապրիլի 24-ին փորձում էին մեր նկատմամբ իրականացնել, այդ նույն համատեքստը չկա այսօր։ Ընդհակառակը մենք հարուստական գործընթացի մեջ ենք և լիարժեքորեն մասնակցում ենք քարոշչությանը, ոչի ուղղությամբ։ Բնականաբար շատ ավելի դժվար է հիմա, բացի այդ պետք է նկատի ունենանք, որ հիմա ժողովրդի նաև տրամադրությունները, հակվածությունը փողոց դուրս գալու, նաև մոտիվացվածությունը շատ ավելի մեծ է։
Մեզ հետ են տանում դեպի խորհրդային ծուղակը, միակուսակցական զոնան, բայց շատ ավելի վատ տարբերակով, և այս ամբողջ սահմանադրական ուրեմն դատարկ խոստումները, իբրև թե կախարդական նոր խոսքեր կան, որով ժողովրդավարություն պիտի հաստատվի երկրում բռնակալական, իրականում չեն համապատասխանում օրվա պրակտիկային այսօրվա։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
<Sess-> Հորետեսական, այսպես կարճ կոնկրետ են տնտեսագետներից ու տնտեսական թեմաներին անդրադարձող լրագրողներից շատերը բնութագրում պետբյուջեի այն նախագիծը, որ այս շաբաթ ազգային ժողով բերեցին կառավարության ղեկավարները։ Տնտեսական աճի համեստ տեմպեր, հարկային հավաքագրումների ավելի ցածր պլանային մակարդակ քան 2015-ին, աշխատավարձերի, կենսաթոշակների և նպաստների աճի զրոյական ցուցանիշ, որն է երկրում տիրող նման անմխիթար տնտեսական կացության պատճառը, ինչն է ստիպում անգամ կառավարության անդամներին խոստովանել, որ իրավիճակը բավական բարդ է, գործադիր իշխանության անհաջող քայլերը, կոռուպցիայի մակարդակը, թե ինչպես պնդում է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, աշխարհ քաղաքական անբարենպաստ կոնյունկտուրան։ Այս թեմաներն են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
Վերջին երկու տասնամյակում դժվար է հիշել նման նախադեպ, երբ գալիք տարվա բյուջեի քննարկումների ընթացքում հենց պետական պաշտոնյաները ընդդիմադիրներին հերթ չտալով հանդես գան հորետեսական կանխատեսումներով։ Այդպես եղավ 2016 թվականի բյուջեի նախագծի քննարկման ընթացքում, որի ծրագրված տնտեսական աճը կազմում է ընդամենը 2.2%, գնացը 4.5%, բյուջեի դեֆիցիտը 3.5%։ Ի տարբերություն նախորդ տարիների, մյուս տարի աշխատավարձերի և թոշակների բարձրացում չի նախատեսվում։ Այս ամենի մասին զրուցելու ենք Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի, տնտեսագետներ Աշոտ Եղիազարյանի և Վիլեն Խաչատրյանի հետ։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, ներկայացնելով 2016 թվականի բյուջեի նախագիծը, հայտարարեց, թե ստեղծված տնտեսական իրավիճակում ժողովրդի կյանքը բարելավելու խոստումներ չի կարող տալ։ Ավելին, վարչապետը այդ օրինակ խոստումները անվանեց ոչ ազնիվ։ Լսենք Հովիկ Աբրահամյանին։
Եվ լարված աշխարհակաղական զարգացումների համատեքստում տնտեսական աճի և հանրային բարեկեցության բոլոր ասպեկտներով անմիջական բարելավումներ խոստանալը ամբողջահաճո, սակայն ոչ ազնիվ մոտեցում է։
Ինչ բացատրություն ունի ձեզ համար վարչապետի այս օրինակ խիստ հորետեսությունը։
Բնականաբար վարչապետի հորետեսության գործոնները կարելի է բաժանել երկու խմբի։ Առաջինը դա ներքին տնտեսական գործոններն են, որոնք պայմանավորված են հայկական իրականության հետ, և երկրորդը աշխարհակաղակական և համաշխարհային տնտեսության վերաբերյալ առկա միտումները կամ զարգացումները, որոնք կարելի է դիտարկել որպես երկրորդ գործոնների խումբ։ Այստեղ իհարկե կարելի ասել մեծ դեր տրվեց աշխարհակաղակականին, բայց այնուամենայնիվ պետք է նշել, որ որոշակի իրականություն կա դրա մեջ, քանի որ օրինակ 2008 թվականից սկսած համաշխարհային տնտեսական աճի տեսանկյունից միայն ավելի ցածր է եղել 2009 թվականը ճգնաժամային և նախատեսվում է աշխարհում 3.1% տնտեսական աճ, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ Հայաստանում 2.2 պետք է լինի, այսինքն կան նաև տնտեսագետներ, որոնք բերում են այն փաստարկը, որ մենք անգամ աշխարհի մակարդակի տնտեսական աճ չենք կարողանում ապահովել, այսինքն աշխարհում ավելի լավ իրավիճակ է, քան մեր մոտ։ Սա այսինքն հստակ բացատրություն ունի և խոսում է այն մասին, որ բնականաբար ներքին գործոնները ևս իրենց ազդեցությունն ունեն և աշխարհում ավելի լավ քաղաքականություն է տարվում այնուամենայնիվ, քան մեր մոտ, և հղում անել աշխարհի տնտեսությանը այնքան էլ ճիշտ չի լինում։
Եկեք ես ավելի մանրամասն եմ, թե ինչ էր ասում կառավարության ղեկավարը։ Նա հղում կատարեց հեղինակավոր տնտեսագետներին և միջազգային կառույցներին և ըստ որոնց կանխատեսումների 2015 թվականի համար մեր զարգացումները մեր տարածաշրջանի համար գնահատվել են ավելի ծանր, քան անգամ 2008-ից 2009 թվականների միջազգային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը, և մասնավորապես էներգակիրների կտրուկ գների տատանումներով պայմանավորված Ռուսաստանում արձանագրված տարադրամային փող տատանումները վերելու են տրանսֆերտների, արդեն վերել են տրանսֆերտների զգալի անկման, և նման անկումն է զգալիորեն էապես դանդաղեցրել տնտեսական աճը։ Սրանք բոլոր գործոններն են, պարոն Եղեզարյան, թե ինչ-որ բան կհավելեք։
Իհարկե բոլոր գործոնները չեն կարող լինել, կան բազմաթիվ այլ գործոններ, որոնք ազդում են ստեղծված իրավիճակի վրա։ Հայաստանի վրա իհարկե ազդում են նախ եւ առաջ Հայաստանի տնտեսության աճի, հետեւաբար նաեւ բյուջեի պլանավորման վրա, բնականաբար ազդում են արտաքին գործոնները, սա առումով ճիշտ է, նշված է, եւ արտաքին միջավայրը շատ մեծ նշանակություն ունի ընդհանրապես Հայաստանի տնտեսական աճի համար։ Հայաստանի հիմնախնդիրը դա մեծ կախվածությունն է, գաղտնիք չէ, բոլորս գիտենք Ռուսաստանի տնտեսությունից, եւ այդ կախվածությունը մերթ իրենց զգացնել է տալիս, այդ կախվածությունը իրենց զգացնել է տվել 2008-2009 թվականների ընթացքում, երբ մասնավոր տրանսֆերտների կրճատման պատճառով, այլ հիմնախնդիրների պատճառով Հայաստանը նույնպես արձանագրեց տնտեսության անկում, բայց իհարկե ճիշտ են այս առումով այդ մասնագետները, որ համեմատելի չէ 2008-2009 թվականները ներկայումս ստեղծված իրավիճակին, որովհետև ներկայումս ստեղծված իրավիճակը փակուղային է, այդ թվում Հայաստանի համար։ Ներկայումս ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ Հայաստանը հայտնվել է մի գոտում, աշխարհակահաղական մի գոտում, որի ապագան շատ անորոշ է,
որտեղ կան բազմաթիվ ռիսկեր,
Եվրասիական տնտեսական միությունը Ռուսաստանի գլխավորությամբ։ Մենք գիտենք, ինչպիսի իրավիճակ է այսօր ստեղծվել Ռուսաստանում, մենք գիտենք, թե Ռուսաստան արևմուտք հարաբերությունները ինչպիսի լարվածություն ունեն, որ Ռուսաստան ըստ էության իրականացնում է Ռուսաստանի մեկուսացման քաղաքականություն, և մենք հայտնվել ենք այդ, ուրեմն, գոտում։ Այսինքն մեկուսացումը, եթե ոչ ուղղակի, ապա անուղղակի անդրադառնում է նաև մեզ վրա։ Իսկ Հայաստանը ունի փոքր տնտեսություն, փոքր տնտեսությունները կարող են զարգացում ապահովել բաց տնտեսության, բաց աշխարհի հետ բաց հարաբերությունների ուրեմն ստեղծման միջոցով, առավելապես Հայաստանը հնարավորություն ունի դուրս գալ այս իրավիճակից Եվրոպական միության հետ հարաբերությունների խորացման ճանապարհով, իսկ ԵՏՄ-ն արգելքներ է դրել այդ ճանապարհին։ Դրանով պայմանավորված ոչ միայն Ռուսաստանի կախվածության հարցը ըստ էության խորացվել եւ վերջնական է դարձել այս պահի դրությամբ, այլեւ սահմանափակվել են Հայաստան-Ռուսոխ ներդրումները, այսինքն աճի մյուս ռեսուրսը նույնպես ունի սահմանափակումներ։ Հայաստանը սահմանափակումներ ունի արտաքին առևտրի հետ կապված, այսինքն շուկաների հարցում, եւ այդ գործոնների համախմբությունը միասին, այս գործոնների ամբողջ խումբը, համալիրը ստեղծել է Հայաստանի համար անորոշ վիճակ, եւ պատահական չէ, որ արդեն դրա մասին խոստովանում են նաեւ իշխանության ներկայացուցիչները։
Քանի ԵՏՄ-ի թեմայից չենք անցել, մի այսպիսի հավարտում, ասենք լրագրողներից մեկը, լրագիրը մի թղթակիցը, ֆինանսների փոխնախարար Պավել Սաֆարյանից հետաքրքրվել էր, որ արդյոք այդ ԵՏՄ-ին անդամակցությունը արդարացրեց Հայաստանի պաշտոնյաների սպասելիքները եւ հույսերը, որտեղ խոսում էիք 170 միլիոնանոց շուկայի մասին, բայց այսօր տեսնում ենք, թե ինչ վիճակում ենք հայտնվել, եւ Պավել Սաֆարյանը ասել էր, եթե մենք ԵՏՄ-ը անդամ չլինեինք, 15 միլիարդ դրամով պակաս մաքսատուր կունենայինք, քանակական առումով 5 միլիարդ դրամ մենք լրացուցիչ բյուջետային մուտք ենք ունեցել։ Այսինքն սա հակառակ ցուցանիշ է բոլոր տեսակի այն տնտեսագիտական այն մի քիչ զգուշավոր կանխատեսումներին, թե տնտեսական առումով ինչ է մեզ բերելու ԵՏՄ-ին անդամակցությունը։
Տեսեք, իհարկե այստեղ դիտարկում է արդեն առևտրային հարաբերությունների բլոկը, անդրադառնա մի փոքր տրանսֆերտների նոր 2015 թվականի կիսամյակի, առաջին կիսամյակի ընթացքում տրանսֆերտները կրճատվել են 280 միլիոն ԱՄՆ դոլարով։ Մեր ներմուծումը 9 ամիսների կտրվածքով կրճատվել է 857 ԱՄՆ դոլարով, միլիոն ԱՄՆ դոլարով, այսինքն։ Ինչ է ստացվում, որ մենք կորցրել ենք մի հսկայական բլոկ, եւ պատկերացեք 857 միլիոնից ինչքան կարելի էր բյուջետային մուտքեր ունենալ։ Այսինքն մեր բյուջեն կարող էր բավականին համալրվել։ Ինչ վերաբերում է, տեսեք, արտանման բլոկին, արտանման բլոկին կրճատում է 9 ամսվա կտրվածքով ընդամենը 10 միլիոն դոլարի շրջանակներում էր, այսինքն մենք նախորդ տարվա 2014 թվականի նույն մակարդակի արտահանում ունենք, բայց խնդիրը նրանում է, որ մենք արտահանում է այս պահի դրությամբ, ոչ թե ԱՊՀ երկրների շրջանակում է աճել, այլ աճել է դեպի Եվրոպական միություն և այլ երկրներ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ներմուծմանը, ներմուծման շրջանակներում շահեկան դիրքում է հայտնվել հիմնականում Ռուսաստանը։ Մեր ներմուծման 30.2%-ը պատկանում է Ռուսաստանին, այսինքն մենք 1/3-ով կախված ենք ԱՊՀ-ից, որից 30.2%-ը Ռուսաստանի մասնաբաժինն է։ Եվ ինչա տարվել, այսպես ասած, եւ Եվրոպայի հետ, եւ այլ երկրների հետ արտահանման ծավալների, ներմուծման ծավալների կրճատում ունեն։ Եվրոպայից ներմուծումը կրճատվել է 300 միլիոն ԱՄՆ դոլարի կարգի գումար։ Գրեթե 430 միլիոն ԱՄՆ դոլարի կարգի էլ այլ երկրներից է կրճատվել մեր ներմուծումը։ Այսինքն, այս պարագայում տնտեսության մեջ կանխատեսել, որ զարգացումները կլինեին լավ, բնականաբար հնարավոր չէ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ԵՏՄ-ից այդ 15 միլիարդի մասին խոսքը, ես կարող եմ փաստարկ ներկայացնել, այսինքն հետևյալը, որ եթե այդքան ներմուծումը լիներ, եւ մենք, այսինքն, չենք ունեցել տրանսֆերտներ, որպեսզի ապահովենք ներմուծում, եւ ինչքան մեղադրանք կարելի է ներկայացնել իհարկե Ռուսաստանին եւ ուղղվածությունը մենք բնականաբար տանում ենք դեպի Եվրոպա, բնականաբար Եվրոպան ավելի զարգացած է, բայց այնուամենայնիվ պետք է նկատի ունենք մեկ բան, որ Եվրոպան իր կամքով չէ պատժամիջոցներ կիրառում Ռուսաստանի նկատմամբ։ 100 միլիարդ դոլարի կարգի առևտրաշրջանառության, կարելի ասել, կրճատում ունի Ռուսաստանի հետ նույն ինքը Եվրոպան։ Բոլոր եվրոպական երկրները պայքարում են այդ սանկցիաների, կարելի ասել, վերացման դեմ տնտեսական ասպեկտով, սակայն քաղաքական բլոկը այնքան ուժեղ է եւ Ամերիկայի ազդեցությունը այնքան մեծ է Եվրոպայի վրա, որ Եվրոպան այդ քայլին չի կարողանում գնալ։
Շատ լավ, այս բացական զարգացումների մեջ, որքանով է վճռական արտաքին պարտքի գործոնը, հայտնի է, որ այս տարի Հայաստանը արտաքին պարտքի սպասարկման համար մոտ 400 միլիոն դոլար է ծախսելու։
Սովորաբար հետ խորհրդային տարածքի երկրներին բաժանում են միջազգային ֆինանսական կառույցները, այդ թվում Արժույթի միջազգային հիմնադրամը, Համաշխարհային բանկը, այսպես կոչված նավթ և գազ ներմուծող երկրներ և նավթ և գազ արտահանող երկրներ, այն երկրները, որոնք արտահանում են նավթ և գազ, էներգակիրներ և հումք, դրանք ունենում են շատ քիչ արտաքին պարտք, պետական պարտք, չնայած այդ երկրներում կորպորատիվ արտաքին պարտքը մեծ է, այսինքն այդ կորպորացիաները ներգրավել են մեծ ծավալների ներդրումներ եւ պարտքը նրանց մեծ է, որպեսզի թեկուզ այդ նույն նավթը եւ գազը արդյունանեն կարողանան տեղափոխել։ Մեր նման երկրները, այսինքն Հայաստանը, համարվում է ներմուծող, այս մեր նման երկրներում արտաքին պարտքը ավելի մեծ է հնա հետ հարաբերած։ Մինչև 2008-2009 թվականները իհարկե Հայաստանը կարողանում էր պահպանել ամենայն դեպս բավական ցածր մակարդակ արտաքին պարտքի հնարավորության, բայց ճգնաժամի տարիները Հայաստանը փաստորեն չգնաց այն քայլին, կառավարությունը ծախսերը կատարեց ամբողջությամբ, ինչպես որ պլանավորված էր, եւ հարկ եղավ դրա համար ներգրավել մեծ փոխարություններ, եւ մեր այդ ուրեմն արտաքին պարտքի հնարավորությունը բավական մեծ փոփոխություններ գրեց հենց այդ տարիներին։ Դրանից հետո Հայաստանի տնտեսության զարգացման տեմպերը պետք է նշել, որ դանդաղել են բավականաչափ, եւ Հայաստանը ստիպված է եղել պարբերաբար դիմել արտաքին փոխարությունների օժանդակությանը, օգնությանը։ Հիմա, երբ ստեղծված իրավիճակում ըստ էության բացակայում են տնտեսական աճի զարգացումը խթանող գործոններ, ապրելու, գոյատևելու այդ բյուջեի ուրեմն համար շատ կարևոր նշանակություն է ստանում նորից ուրեմն արտաքին պարտքի ներգրավումը, բայց արդեն ներգրավման պայմաններն են տարբեր քան նախկինում, որովհետև երկիրն արդեն ոչ գրավիչ է ներդրումների համար, երկրում անորոշություն կա, երկրում ուրեմն քաղաքական անվտանգության հետ կապված ռիսկեր կան նորից պայմանավորված այդ եվրասիական տարածքին Հայաստանի մասնակցությամբ, եւ այդ ամենը արդեն դարձում է համար ավելի թանկ են դարձնում պարտքի աղբյուրները, արտաքին աղբյուրները։
Եկեք անդրադառնանք, թե այս ամենը ինչպես կանդրադառնա սովորական շարքային քաղաքացու վրա, հա։ Հիմա աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը բյուջեի նախագծի քննարկումից հետո լրագրողներին ազնվորեն ասաց, կյանքը դժվարանալու է, սա ասաց ի պատասխան Ազատություն ռադիոկանալի հարցին, թե արդյոք կարող ենք ասել, որ առաջիկայում աղքատության ցուցանիշը կաճի, հաշվի առնելով, որ հաջորդ տարի բյուջեի եկամուտները նվազելու են, թոշակների աշխատավարձերի բարձրացում չի լինելու, իսկ գնաճը կազմելու է 4%, լսենք։
Բնականաբար չի կարող ազդեցություն ունենալ, ըստ մյուս կողմից մենք, որպեսզի կարողանանք հստակ գնահատական ունենալ, պիտի հրապարակվի համապատասխան տվյալների ազգային վիճակական ծառայության կողմից։ Բնական է, որ ինքը կյանքը ավելի դժվարանալու է տարում։
Դուք նշեցիք, որ կյանքը իհարկե դժվարանալու է, իսկ ինչպես խորհուրդ կտայիք հատկապես սոցիալական այդ ռիսկային խմբերում գտնվող անձանց դիմագրավել այդ դժվարությունների։
Կառավարության կողմից ներկայումս արվում է առավելագույնը, որպեսզի մենք կարողանանք մեր բնակչության սոցիալական առաջնային խնդիրներին լուծումներ ապահովենք։ Եթե դուք ուշադրություն դարձնեք այս ընթացքում, որոշ երկրներում սոցիալական ծրագրեր կրճատվեցին, նաև հարևան երկրներում որոշակյորեն պետական բյուջեում կրճատումներ տեղի ունեցան, փառք Աստծո այս առումով մեր առողջապահություն դեռևս այդպիսի իրավիճակ չի առաջացել եւ այդպիսի խնդիրներ չեն առաջադրվել։
Նայելով, դիտարկելով այս ֆինանսական փաստաթուղթը, կարող եք հաստատել, որ իրոք կառավարության կողմից արվում է առավելագույնը, որ այդ կյանքի դժվարանալու խնդիրը առավել սոցիալական ավելի խոցելի խմբերի համար հնարավորինս ավելի անցնցում լուծվեն անցնում։
Տեսեք, պարտք ավելացնել ուղղումա դրա։ Միայն պետք է նշել, որ 2014-15 թվականի բյուջետային ուղերձում նախատեսվում է, որ պարտքը ավելացվելու է, այսինքն դեռ 3 ամիս ունենք, 680 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Մեր տնտեսական աճը ամբողջությամբ թվով, եթե վերցնենք, 300 միլիոն ակազմում։ Այսինքն մենք ավելի շատ պարտք վերցրել ենք, քան աճ ենք ապահովել։ 2015-ը մեր համար այդպիսի տարի է լինելու։ Ինչ վերաբերում է տեսական գործոններին, որ մենք սոցիալական պաշտպանության բնագավառում արդյոք կամ ընդհանրապես նպաստներ, կենսաթոշակներ ունենք, դժվարություն թե որ։ Նշեմ մի ցուցանիշ միայն. Սոցիալական նպաստներ եւ կենսաթոշակներ, եթե բյուջեով 2015 թվականի 392-ի կարգի գումարը կազմում միլիարդ, ապա 2016-ի համար 413, այսինքն այս կետով անգամ 20 միլիարդով աճ է նախատեսվում։ Դա ցույց է տալիս իհարկե, որ մենք ծերացող ազգ ենք, դա ցույց է տալիս, որ մեր սոցիալական բլոկը ավելի է մեծանում, եւ անկախ նրանից, որ չի բարձրացվել անգամ նպաստները եւ չեն բարձրացվել կենսաթոշակները, միևնույն է բյուջեի վրա դրա ծանրությունը զգացվել է։ Սա մեկ։ Ինչ հարե կառավարությունը 2015 թվականի ընթացքում, որ ասեցի մենք չենք կրճատել այդ ծախսերը, փորձել ենք որոշ երկրներ կրճատել են։ Բյուջեի դեֆիցիտը նախատեսված է եղել 2015-ի մասին բյուջեի օրենքում 2.3%, տարին մենք փակելու ենք 3.8%-ով։ Այլի ուղերձում նշված թիմն եմ ասում, այսինքն իրենց իսկ օրենքով ֆիքսած կետը չեն ապահովել, եւ դա արել են նրա համար, եւ ավելացրել են, կարելի ասել, դեֆիցիտի բլոկը, դեֆիցիտի բլոկի հաշվին եւ պարտքերի հաշվին ֆինանսավորել են սոցիալական բլոկը, եւ անգամ չեն կատարել իրենց բյուջեի պահանջները, որովհետեւ եկամտային մասը չեն ապահովել, բայց ծախսերը փորձել են անել։ Եվ արժույթի միջազգային հիմնադրամը բարձրացնում էր սեկվեստրի խնդիր, հետո մերժեցին եւ այլն, այսպիսի խոսակցություններ կինեն, բայց իրականությունը նա էր, որ արդյունքում դեֆիցիտ ավելացնելով դա կարողացել են պահել։ Ինչ վերաբերում է 2016-ի ավելի վատը լինելուն, ես կձևակերպեի հետեւյալ կերպ, որ 2015-ն էլ 2014-ի նկատմամբ ավելի վատը եղել։
Եվ այսինքն,
հա, ամեն անգամ այս տարիները մեկը մյուսի նկատմամբ վատը լինելով եւ նախատեսելով ինչեւ ուր, այսինքն մենք հիմա գտնում ենք անկման փուլում, այսինքն մեր բոլոր, կարելի ասել, ուղությունները տանում են անկում։
Մի խնդրի վրա էլ եմ ուզում ուշադրություն հարցնել, որի մասին խոսել էր մասնավորապես տնտեսագետ Վարդան Ոստանջան, ասում էր ավելի վատ թող ձեզ համար լինի, ասել էր նա։ Այդ ո՞նց է ձեր համար, խոսք ուղղելով բնականաբար կառավարության իշխանության ներկայացուցիչին, այդ ո՞նց է ձեր համար ամեն ինչ ավելի լավ է լինում, իսկ հասարակ ժողովրդի համար ավելի վատ։ Այդ ո՞նց է, որ դուք բոլորդ 200,000 դոլարանոց մեքենաներով եք պտտվում յուրաքանչյուրդ, եթե հանկարծ չվախենակ առանձին ինքնաթիռ կվարձեք, ամենաթանկարժեք հյուրանոցներում եք ապրում, որտեղ միայն միլիարդատերերն են մնում, սրանք բոլորը մեջբերումներ են, եւ ոչինչ չասող գործուղումների է գնում, եւ դրա համար ծանոթներ եք մեջքսում։ Այսինքն այս իմաստով պետական հաստատությունների համար ծախսերը դուք համարժեք եք համարում նրան, ինչ որ ընդհանուր խոսվում է այս հորետեսական կանխատեսումների ֆոնին։
Ես ընդունում եմ առաջին մասը, որ իշխանությունները շատ չեն էլ փորձում հասկանալ, թե ինչպիսին է հասարակության վիճակը, որտեղ նրանք այդպիսի պատասխանատվություն իրենց վրա չեն էլ զգում, պատասխանատու իշխանությունը չեն, եթե նրանք պատասխանատու իշխանությունը լինեին, չէին անի 2013 թվական սեպտեմբերի ընտրությունը, ԵՏՄ-ը լավ իմանալով, թե ինչ է սպասում մեզ այնտեղ, սա առաջին։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ ծախսերին, պետական բյուջեի, ես համամիտ եմ իհարկե այն կարծիքներին, այն մոտեցումներին, որ ծախսերը միշտ կարելի է օպտիմալացնել, այսինքն կատարվում են ծախսեր, որոնք անարդյունավետ են, կատարվում են ծախսեր, որոնք անիմաստ են, կարելի է տեղավորվել նաև ավելի փոքր ծախսերի մեջ եւ կատարել մեն գործը, այս ամենը նույնպես ընդունելի է, բայց ցույց տալ, որ նման երևույթները պարզապես դա իբր լուծելով, դա ընդհանրապես անլուծելի խնդիր է, երբ որ հասարակությունում օրի բարքեր արատավոր երևույթները կան, այս հարցերն էլ կարող են դրանց մասին խոսել, բայց այդ հարցերը լուծում չեն ստանալու ի վերջո, բայց մի ժամանակ դրանք առաջնային հարցերը չեն, առաջնային հարցերը, այսինքն մենք ի վիճակի չենք այսօր ապահովել բյուջետային եկամուտներ, հետևաբար մենք չենք կարող կատարել նաև ծախսեր, սրանք են առաջնային, իսկ ինչու, որովհետև մեր տնտեսությունը չի աճում, ինչու չի աճում մեր տնտեսությունը, որովհետև մենք հայտնվել ենք այսպիսի վիճակում, կորցրել ենք մեր զարգացման հեռանկարները, մենք չունենք այլ ընտրանքային ընտրության հնարավորություն, մեր գործընկերներին ընտրության հնարավորություն, եւ մենք պարզապես կանգնել ենք ստեղծված փաստի առաջ, որից ելքը երկուսն է, կամ շրջադարձ Եվրոասոցիացիայում, կամ իսկապես մենք կանգնելու ենք ոչ միայն տնտեսական, այլև ազգային պետական աղետի առաջ։
Տեսեք, մեր զրույցի ավարտին ուզենայի նաև այս տարվա հետ կապված մի խնդրի անդրադառնալ, որի մասին խոսել էր ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը, որը լրագրողներին հայտնել էր, որ 2015 թվականի բյուջեի հետ կապ, կատարողականի հետ կապված արդեն խնդիրներ կան, եւ այս պահին շեղումը մոտ 7%-ի կարգի է, բայց դա կախված է առաջիկա 2 ամսվա զարգացումներին, ծուղակի մեջ բերում անեմ, Գագիկ Խաչատրյանը ասել էր, մենք մեծ դվազումներ ունենք, հատկապես ներմուծման ծավալների կրճատման հետ կապված, ինչի մասին դուք խոսում եք, հաջորդ տարվա համեմատ, եթե այս տեմպերը շարունակվեն, արդեն պետք է անհանգստանալ, այն որ այս մասին խոսում է ֆինանսների նախարարը, բավական ահազանգ է, հա, այսինքն մեծ ահազանգ է, հնարավոր է, որ տարեվերջին մենք ունենանք մի իրավիճակ, երբ պետությունը արդեն չկարողանա վճարել աշխատավարձերն ու թոշակները։
Չեմ կարծում, որ դրան կհասնի, մեկ միտք ավելացնեմ միայն այդ մեքենաների սարքարումների հետ կապված, բյուջեում այսպիսի հոդված ֆիքսված է, մեքենաների եւ սարքարումների ձեռբերում, պահպանում եւ հիմնանորոգում 12 միլիարդից հասցրել են 26 միլիարդ, այսինքն մի տողով 14 միլիարդ ավելացրել են, եթե նման ծախսերի խնդիրներ ունեցող տարի է մեզ նախատեսվում, ինչու են 14 միլիարդ ավելացնում, եւ այսպիսի կետեր շատ կարելի է թվարկել, սա իմ միջայլոց անդրադառնամ նաեւ այդ մտքին, ներմուծումը որ կրճատում է, դա ես նշեցի, որ 857 միլիոն ԱՄՆ դոլարի կարգի կրճատում ենք ունենում ներմուծման, եւ սա 9 ամիսների ցուցանիշ է, եթե նոր տարվա շեմին առաջանա խնդիր, որպեսզի ներմուծումը ավելացնեն, այսինքն տնտեսվարողները փորձեն ներմուծման ծավալները ավելացնեն, նրանք այդ գումարները այս պայդրությամբ չունեն, որովհետև տրանսպերտների կրճատման արդյունքում արդեն իսկ նրանց ձեռքում այդ գումարը չի գոյացել, երկիր այդ գումարը չի մտել, որ դուրս էլ գա, եւ բնականաբար պետք է դիմեն բանկերին, բանկային համակարգում եւս խնդիրներ գոյություն են, 2014 թվականի վարկերը կազմել են վարկային մեր ամբողջ պորտֆելը 2 տրիլիոն 188 միլիարդ եւ դա կրճատվել է 123 միլիարդով 9 ամսվա կտրվածքով, այսինքն անգամ վարկ ավել 9 ամսվա կտրվածքով չեն տվել, բնականաբար դա խնդիր է ներկայացնում իրենից, մյուսը, երբ որ անդրադարձել է բյուջեի կատարողականի ցուցանիշին, ասեցի, որ բյուջեի դեֆիցիտը նախատեսել են 2.3%, տարին փակելու են 3.8%, այս պայդրությամբ բյուջեի դեֆիցիտը կազմում է 115 միլիարդ ՀՀ դրամ, տարվա սկզբին նախատեսված է եղել 114, այսինքն մենք դեռ ունենք 3 ամիս, ցուցանիշների տեսանկյունից եմ ասում, բայց դեֆիցիտի ցուցանիշը արդեն իսկ գերազանցել են, ավելի շատ են, այսինքն փող ծախսել, քան եկել է, եւ այս միտումը շարունակում է։
Վերջին հարցը, Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ ամիսներ առաջ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունները բավական հորետեսական կանխատեսումներով էին հանդես գալիս Հայաստանի տնտեսական աճի վերաբերյալ, սակայն հակառակ այդ բոլոր կանխատեսումների կառավարությունը հաջողվեց գոնե ինչ-որ չափով աճ ապահովել, որպեսզի այսպես շատ էլի հորետեսական նոտայով չավարտենք մեր հաղորդումը, հնարավոր է արդյոք, որ հաջորդ տարվա վերաբերյալ էլ լինի այդպիսի բան, չնայած այս հորետեսական կանխատեսումների հնարավոր լինի ինչ-որ
որոշակի աճ։ Եթե դուք նկատի ունեք պաշտոնական վիճակագրական ծառայության տվյալները, իհարկե աճ կա, բայց իհարկե այդ տվյալները վստահություն չեն ներշնչում, այսինքն արժանահավատության իմաստով մի բազմաթիվ առիթներ եղել են,
այսինքն դուք գյուղատնտեսության այդ աճի հետ կապված բանին
հավատացեք են, աճը նույնիսկ 80%-ով աճը չէր կարող ապահովել ընդհանուր հնայի նման 3.8 կամ 4.2% աճ,
եթե դիտենք
նույնը նաև հանքարդյունաբերության մեջ, որովհետև հանքարդյունաբերության բաժինն էլ հնակառուցվածքով շատ փոքր է, բայց առիթա եղել, ես ասել եմ, այնուամենայնիվ աճեր տեսել ենք այնպիսի ոլորտում, օրինակ կիսամյակի տվյալներով անշարժ գույքի հետ կապված գործունեությունը անցած տարվա համեմատ աճը եղել է, անցած տարի եթե եղել է կիսամյակի կտրվածքով 80-81 միլիարդ դրամ, 135 միլիարդ դրամով ավելացել, այսինքն 220-230 միլիարդ դրամ ավելացել այս տարվա առաջին կիսամյակի
մորը 135
միլիարդ ապահովել է ձեր ասած 4.2% աճի կես, ինչպես է դա լինում, դրա բացատրությունը միջև հիմա այնուամենայնիվ պաշտոնական բացատրությունը մենք չենք լսել, եւ կան թվեր, որոնք խոսում են ակադեմիական խորասման, կան թվեր, որ իրական պատկերի մասին են, նույն գյուղատնտեսությունը վերցնենք օրինակ, մենք խնդիրներ ունեցանք արդեն կապված խաղողի մթերման հետ, խաղող արտադրվել է, մտել է հնայի մեջ, բայց որ մթերումը չի ապահովել, այդ խաղողը փչացել է հնայից, ով պիտի հանի այդ ցուցանիշները, այսինքն ինչքանով ենք նաև վնասել հնայի մենք ինքներս, դրանք խնդիրներ են, որոնք կան, եւ բնականաբար, բայց ինչ վերաբերման նրան, որ միջազգային կառույցները իհարկե որոշակի չափով իրենց դիրքորոշումները փոխեցին, նրանք լինում ելնում են իրենց դիրքորոշումներում կամ հաշվարկներում արկապահի ստեղ ուրեմն ելակետային տվյալներից, հա, ելակետային տվյալները եթե մի քիչ բարձրեն, այսինքն բնականաբար իրենց կանխատեսումների առումով էլ մի քիչ ավելի դառնում են կանխատեսումները օպտիմիստական, բայց հուսանք մենք էլ լինենք օպտիմիստական, որ հնարավոր է, որ Հայաստանը հայտնվելով այս իրավիճակի մեջ, գուցե երևս սթափորեն գնահատի ստեղծված իրավիճակը եւ կատարի, որ ուրեմն ընդունի որոշումներ, որոնք մեզ կհանեն այս ստեղծված իրավիճակից, անկեղծ ասած որոշակի ուրեմն այսպես ասած պայմանագրային իրավական առումով որոշակի հիմքեր կան դրա համար ստեղծված, կարծես թե Հայաստանը փորձում է միանալ եվրոպական ավիացիոն տարածությանը, ընդունվում է ներդրումային քաղաքականության մասին հայեցակարգ, որը ամբողջությամբ հակասում է ԵՏՄ-ի արժե ստանդարտ պարտավորություններին, եթե հաստորեն կամ կլինի, կարծում եմ հնարավոր է իրավիճակը փոխել։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին տնտեսագետներ Վիլեն Խաչատրյանը եւ Աշոտ Եղիազարյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Նկատենք սակայն, որ տնտեսագետների կողմից հնչեցված գնահատականների, կառավարության խոստումների եւ հրապարակած թվերի կենսամակարդակի հետագա անկման կանխատեսումների հետևում շարքային Հայաստանցին այնպիսին, ինչպիսիք են օրինակ Լոռու մարզի Մարգավիտ գյուղի բնակիչները, մարդիկ, ովքեր ամեն օր ստիպված են մտածել բանկերից անհավանական բարձր տոկոսադրույքով վերցրած վարկերը մարելու, բերքն իրացնելու կամ ի վերջո արտագաղթել չարտագաղթելու այլ ընտրանքի մասին։ Նարե Ստեփանյանին լսենք։
Լոռու մարզի Մարգահովիտ գյուղի բնակից Սայաթ Խարատյանը եւ գյուղատնտեսությամբ է զբաղվում եւ անասնապահությամբ եւ փոքրիկ բիզնեսով Հարևան Ֆիոլետովո գյուղում էլ ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ է աշխատում, բայց ասում է հազիվ է գոյատևում։
Հազիվ հասցնում ենք, հազիվ որ կարողանանք ասենք ապրենք։ Այստեղ աշխատավոր 70,000 ով ոնց կարող ենք մենք հասցնել։ Եթե մի դրուգ ես աշխատում եմ 70,000 դրամ եմ ստանում, ոնց կարամ, դրա համար երկու հատ անասուն ենք պահում, դրա համար հող ենք մշակում հայաթը, դրսում ցանում ենք կարտոշկին, ձեռք չի տալիս, ունակ մանկավարժին չի պետի ես ձևի ձեռքերով լին, չի պետի հազար գործողություն կատարի, որ գոյատի։
Գյուղացին փորձում է ամեն ինչ անել պարտքերից ազատվելու համար, բայց չի ստացվում, աշխատած գումարը ստիպված էլի հիմնականում բանկերին է տալիս։
Աշխատում ենք բան, որ կարողանանք այդ բանկի վարկերը տանք, այդ տոկոսների տակից կարողանանք դուրս գալ, տոկոսները շատ, շատ է, գիտեք, 22% ալնում իմ հագատվարկը, թե որ դեղից ես 2-70 պահելով կամ դպրոցի աշխատավարձով կարողանան պահելում։ Գյուղատնտեսական վարկ եմ վերցրել, ծաղիկ եմ ցանել, ձուրպան եմ ցանել, որ կարողանան վաճառեմ, ասենք դա էլ իրագինը գցեց, էլ արդեն ձեռք չտվեց։
Փոքրիկ բիզնեսն էլ չի արդարացնում, հիասթափված գյուղացին պնդում է այսպես շարունակվելու դեպքում կհեռանա գյուղից։
Ոչ մի փոփոխություն աշխատավարձներում, ոչ մի դեպի լավը, ասենք մարդկանց ապրելակերպը, բիզնեսը սանում մարդիկ ոպեկ չունեն, եթե մարդիկ փող չունեն, որ քեզ քո ինչ որ կատարած այդ արտադրանքից առնեն, ի՞նչ բիզնեսի մասին է պետք խոսալ։ Այստեղ կարան բիզնես անեն, ով մեծ հարուստ է, տանի Ռուսաստան, մեծ, հա, վարկ վերցնեն, վախենում եմ արդեն մնացած վարկերնա։ Մենք ենք մնացել, այս թաղամասում նայեք, երևի իմ տունն է, որ ասենք կողքերին նայեք, ոչ մեկը չի բնակվում, բոլորը Ռուսաստան բան են գնացել։ Ես կպած գյուղին աշխատել եմ, կպած մանկավարժ եմ եղել, աշխատում եմ ես քանի տարի արդեն, 20 տարի ավելի թե ոչ ավել, բայց արդեն ես էլ եմ ուզում գնալ։
Գյուղի մեկ այլ բնակիչ Գորիկ Քոչարյանը նույնպես լավատես չէ, չի հավատում իշխանության խոստումներին, թե տնտեսական աճ է սպասվում, բայց ավելի հայրենասեր է, չի դժգոհում։
Ռուսանը ինչ ոչ կարած դնես, ես չգիտեմ, դա ինչո՞ւ վարչապետը խոսում է, ասում են տնտեսական աճ եւ այն եւ այն, ես չեմ տնում այդ աճը, որ տնտեսական աճը այս քանի տարի աշխատավարձը 7% ավելացնի, կամ թոշակները 5 դրամ ավելացնեն, ո՞ր է տնտեսական աճը, ուրա։ Բայց ինձ հենց ես սովորացրել, որ ասենք թե այս խնձորը պետք է ամսում ուտենք, սրա մեջ պետք է տեղավորենք։
Ավելի քան 3000 բնակիչ ունեցող Մարգահովիտում խանութների պակաս չեն զգում, խանութներում էլ պարտապանների պակաս չկա, գյուղացիներն անգամ կատակում են։
Ես էլ եմ իսկ քիչեմ անում, ես մարդ չեմ,
խինենք գյուղաց չեք։
Մարգահովիտի շատ ընտանիքներում տղամարդկանց գործը կանանց ուսերին է, այլ տարբերակ չունեն, ասում են գյուղի նեղ սրտած կանայք, եթե աշխատատեղ լիներ, տղամարդիկ գյուղում կաշխատեին։ Մի կերպ ծայրը ծայրին հասցնող գյուղացիները փորձում են նվազեցնել իրենց ծախսերը, գազի և հոսանքի գնի թանկացումներից հետո օրինակ վերադարձել են նախկին ջեռուցման տարբերակին՝ փայտե վառարաններին։
Հիմա գազը շատ է թանկացել, լույսը թանկացել, գազը թանկացել, դրա համար էլ ծախսը շատ ալը, փայտն էլ է թանկ, թանկ ենք առնում փայտը, անտառը ճիշտ է, մեզ մոտ է, մոտիկա, բայց փայտը թանկ ենք առնում, ստիպված ինչ արած։
Մենք այդքան ֆինանսներ չունենք, որ կարենանք էս 200 կվադրատի մետրն է, 200 մետրը խորանար, ես ոչ տակացնեմ, մի շապատ 15 օր փորձեցինք, օրական 8000 դրամ է գցել։
Թեև մարզային իշխանությունները շեշտում են, որ գյուղատնտեսության ոլորտում աճ են արձանագրել, Մարգահովիտի բնակիչները շարունակում են պնդել, որ գյուղատնտեսությամբ զբաղվելը ձեռք չի տալիս։ Գյուղապետ Սամվել Անանյանի խոսքով գյուղի տղամարդկանց շուրջ 1/3-ը դրսում է աշխատում։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Երեք հայտնի դարձավ, որ դատախազությունը քրեական գործը հարուցում Երևանյան բազմաթիվ կայքերից մեկի դեմ, պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի կնոջ Ռուզան Նախաչատրյանի մասին հրապարակման պատճառով դատախազության հաղորդարարության մեջ մասնավորաբար նշված է, թե մեջբերում հրապարակումներում առկա է եղել առերևույթ հանցագործության հատկանիշներ պարունակող տեղեկատվություն և այդ կապակցությամբ հարուցվում է քրեական գործ։ Նշեմ, որ սա առաջին անգամը չէ, երբ մամուլի հրապարակումների պատճառով սոցիալական ցանցերում իր ակտիվության պաչքի ընկնող Չատրյանը դիմում է դատարան կամ դատախազության, այս առումով առաջամարտիկը հրապարակ օրաթերթներ, երկու դեպքում էլ իդեպ նախարարի կնոջ որդովմունքն առաջացրած հրապարակումները վերաբերում էին նույն միջադեպին, 2002-ին տեղի ունեցած ավտովթարին, մանրամասնում է Քնար Խուդոյանը։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հաղորդման հիման վրա գլխավոր դատախազությունը հարուցել է քրեական գործ հայկական ժամկայքի հրապարակման վերաբերյալ սուտ մատնության հատկանիշներով։ Դատախազությունից հայտնում են, որ հոդվածն այն մասին, թե Օհանյանի կին Ռուզան Նախաչատրյանը մեքենա է վարել և հայտնվել մահվան ելքով պատահարի մեջ, սուտ է։ Սուտ մատնության քրեական հոդվածը նախատեսում է մինչև 5 տարի ազատազրկում։ Հայկական ժամկայքի տնօրեն Աննա Գևորքյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ եթե գործը հասնի մեղադրանք առաջադրելուն, պատասխանատվություն կրելու է հեղինակը՝ լրագրող Ալիս Խեչոյանը։
Դե հասկանալի է, որ լրագրողը կլինի, բայց արդեն էական չի, լրագրողը կլինի պատասխանատուն, խմբագիրը կլինի։ Էությունը նաև, որ լրագրողին արդեն կաշկանդում են, լրագրողին արչև, սա ուղակ են ստեղծել, որ ինչ է նշանակում քրեական հոդվածով սեղմել լրագրողին, կաշկանդել նրա ազատ խոսքը։
Գևորգյանն ասաց, որ Խաչեյանը ճնշումներից չդիմանալով դադարել է լրագրությամբ զբաղվել և արդեն 2 ամիս է խզել է կապերը իրենց խմբագրության հետ։ Խաչոյանի նույն հոդվածի հիման վրա վերլուծություն է գրել նաև հրապարակորաթերթը։ Վերլուծական հոդվածի հիման վրա այս թերթը ևս ընկել է դատական քաշքշուկների մեջ։ Ռուզան Նախաչատրյանի պատիվն ու արժանապատվությունը արատավորող տեղեկություններ հրապարակելու համար ընդունում է քաղաքացիական վարույթ՝ վիրավորելու և զրպարտելու հատկանիշներով։ Հրապարակորաթերթի գլխավոր խմբագիր Արմինե Օհանյանը Ազատության ներդրումում կարծիք հայտնեց, որ քրեական գործի հարուցումը խոսում է իրավապահ համակարգի անգրագիտության մասին։
Սուր դա է քրեական գործի հարուցումը, չասեմ, որ մամուլի կամ ինքնավարության նկատմամբ մի հատ վախի բան ստեղծելու համար այլ։ Մենք օգտվել ենք իրենցից եւ մեր հրապարակումը ընդհանրապես վերլուծականից է, որի շուրջ դատարան դիմել ուղղակի այս աբսուրդի ժանրիչ է, այսպես ասած, բայց դե մարդիկ որոշել են դիմել դատարան, ինչու դատարանը պաշտպանում ենք։
Ոսկե Ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը Ազատությանն ասաց, որ պաշտոնատար անձիկ ավելի հանդուրժող պետք է լինեն իրենց մասին հրապարակումների հանդեպ, եւ եթե ցանկանում են, առավելագույնը պետք է հերքում պահանջեն եւ զրպարտության եւ վիրավորանքի հոդվածով դիմեն դատարան։
Այսինքն կան շատ ավելի քաղաքակիրթ մոտեցումներ, որոնք որ թույլ են տալիս ինֆորմացիան այդ վեճը լուծել, քան կիրառված մեթոդը։ Երբեք սուտ մատնության հոդվածը կիրառել լրագրողի նկատմամբ չի կարող դիտվել որպես սովորական երևույթ, դա արտառոց երևույթ է եւ կրկնում եմ, դա դիտարկվում է որպես ճնշում լրագրողի նկատմամբ։
Քնար Խուդոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մամուլի թեման շարունակելով այժմ էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում Երևանյան թերթերը, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրաթերթը մեկնաբանում է Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքի նախորդին արած Թվիտերյան գրառումը։ Վերջինս հիշեցնենք, գրել էր. Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ զեկույցներ հրապարակելուց առաջ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովին հարկ է խորհրդակցել ԵԱՀԿ-ի հետ։ Ժամանակթերթն այս առնչությամբ նկատում է. ԱՄՆ-ի ըստեյության արգելափակոց է դնում ադրբեջանական նավթադոլարների և խավիարային դիվանագիտության առաջ, որը ծավալվում էր տարբեր միջազգային կառույցներում և տարբեր ձևակերպումներով փաստաթղթերով բավարարում ադրբեջանի մոտեցումները։ Այս հանգամանքը ըստ ամենայնի սկսել է նյարդայնացնել ԱՄՆ-ին, առավել ևս որ ադրբեջանին այդ գործում կուլիսային ստվերային օժանդակություն ցուցաբերողներից են և Թուրքիան և Ռուսաստանը։ Բավական է ընդամենը հիշել, որ նույն ԵԽԽՎ-ում բազմաթիվ հարցերում ռուսական պատվիրակությունը շատ ավելի ներդաշնակ է գործել ադրբեջանցիների քան հայերի հետ, գրում է ժամանակթերթը։ Ամերիկացի դիվանագետի գրառմանն է անդրադառնում նաև ժողովուրդը, որի խմբագրականում կարդում ենք։ Ակնկալել, որ Ուորլիքի այս հայտարարությունը կարող է էական ազդեցություն ունենալ հայկական կողմի համար խայտառակ ձևակերպումներով հարուստ այս զեկույցի հունվարին կայանալիք քննարկումների ընթացքի վրա, իհարկե միամիտ մոտեցում է։ Սակայն Ուորլիքի նման արձագանքն ըստ էության հայկական կողմի համար պետք է որ ազդանշան լինի։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդների վրա հնարավոր բոլոր տարբերակներով ներազդելու և նաև այս խողովակով առաջիկայում այդ տխրահարճակ զեկույցի եթե ոչ ամբողջությամբ տապալմանը, ապա առնվազն դրա Հայաստանի և Ղարաբաղի համար անընդունելի և վտանգավոր ձևակերպումների փոփոխությանը հասնելու համար։ Այսպիսով Ուորլիքն ինքն է բացել այն դուռը, որը Հայաստանի դիվանագիտությունը պետք է ամենայն ուժգնությամբ թակեր դեռևս նախորդ տարի, պահանջելով թույլ չտալ այս անընդունելի և 100%-ով հակահայկական զեկույցի իհայտ գալը, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Անդրադառնալով առաջիկա սահմանադրական հանրաքվեին, 4-րդ իշխանությունը գրում է. Եթե հանրաքվեն տապալվի, դրանից հետո Հայաստանում իշխանափոխություն է տեղի ունենալու, և Սերժ Սարգսյանը իր թաշախուստով հեռանալու է։ Հասկանալի է նաև, որ դրանից հետո բոլոր խնդիրները միանգամից չեն կարգավորվելու, բայց ենթադրենք, պետությունից գողացվող տարեկան 1 միլիարդ դոլարը կրճատվելու է գոնե կիսով չափ։ Այդ լրացուցիչ կես միլիարդն այսպես թե այնպես հասնելու է շարքային ընտրողին։ Աշխատավարձերի ու թոշակների բարձրացման տեսքով կլինի, թե այդ ձևով էական չէ։ Յուրաքանչյուր ընտրողի հաշվով դա կազմում է տարեկան մոտ 100 000 դրամ։ Հիմա պատկերացրեք, շարքային ընտրողը կանգնած է երկընտրանքի առաջ, կամ հենց հիմա վերցնում է 5 000 դրամ, կամ հրաժարվում է դրանից և հետագայում ամենամիս ստանում 8 000, որ ախմախը կվերցնի այդ 5 000-ը, եթե մյուս տարբերակը բիզնեսի տեսանկյունից շատ ավելի ձեռնտու է, հաշվարկում և համեմատում է 4-րդ իշխանությունը։ Արավոտի խմբագիրը գրում է. Սամանադրական հանրաքվեից առաջ ի հայտ են գալիս մի քանի տասնյակ գրանցված և չգրանցված կուսակցություններ, մի քանի հարյուր հասարակական կազմակերպություններ, որոնց անունները մենք չենք լսել վերջին մի քանի տարվա ընթացքում։ Նրանք կոչ են անում ԱՅՈ կամ ոչ ասել սահմանադրության նախագծին։ Բնական է, հանրաքվեն լավ առիթ է սեփական գոյության մասին հիշեցնելու, մինչև 2017 թվականի գարունը այդպիսի հնարավորություն այլևս չի լինելու, գրում է Արավոտի խմբագիրը։ Ասպարեզ օրաթերթը սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ զրուցել է Հայաստանի հունական համայնքի նախագահ Արկադի Խիտարովի հետ։ Հարցին՝ Հայաստանում հիմա սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտություն կա, Խիտարովը պատասխանում է. «Շատ ավելի կարևոր խնդիրներ կան, ավելի առաջնահերթ, բայց մյուս կողմից էլ երևի պատճառ կա, որ դրել են քննարկման. Խորհրդարանական երկրներ էլ կան, որ շատ վատ ու շատ լավ պետություններ են դարձել, նախագահական էլ կա. Դա ամենևին էլ սահմանադրության ձևից չէ, այլ մարդկանցից ու ղեկավարից»,» ասպարեզի հետ զրույցում նշում է հունական համայնքի ղեկավարը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Այս տարվա հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ Հայաստանում սպառողական գները աճել են 4.4%-ով։ Ուշագրավն այն է, որ այդ նույն ընթացքում, ըստ ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային կազմակերպության տվյալների, ամբողջ աշխարհում պարենամթերքը էժանացել է 25-30%-ով։ Շուկայական տնտեսության տարրական կանոնների համաձայն աշխարհում էժանացած պարենամթերքը պետք է հոսեր Հայաստան, և այն էժանանար նաև Հայաստանում, սակայն նման բան տեղի չի ունեցել, իսկ սա ուղղակի ապացույցն է, որ Հայաստանում շուկայական տնտեսության ամենատարրական կանոնները չեն գործում, չկա մրցակցություն ապրանքների ներմուծման ոլորտում, գրում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսություն ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ կրթական թեմաներին անդրադառնանք։ Ոլորտի մասնագետները նկատում էին, որ ավագ դպրոցների աշակերտների թվի նվազմանը զուգահեռ պետք է ավելանար արհեստագործական ուսումնարաններում և տարատեսակ քոլեջներում սովորողների թիվը։ Չնայած դրան, կրթական համակարգի այս հատվածը շարունակում է բազմաթիվ խնդիրների բախվել։ Լսենք Լիան Ամնացականյանին։
Վերջին տարիներին պաշտոնական վիճակագրությամբ ավագ դպրոցներում աշակերտների թիվը նվազել է գրեթե 2 անգամ։ Տնօրենները պնդում են, որ արտագաղթից բացի այս ցուցանիշի վրա ազդում է նաև արհեստագործական ուսումնարաններում և քոլեջներում անվճար կրթությունը շարունակելու հնարավորությունը։ Սակայն արհեստագործական ուսումնարաններն ու քոլեջներն էլ գոհ չեն աշակերտների թվից։ Տնօրենները պնդում են իրենց մոտ դիմորդների թիվը նվազել է 4-ից 5 անգամ։ Վերջին տարիներին չեն լրացվում նույնիսկ անվճար տեղերը, որոնք ավելացել են 50%-ով։ Երևանի թեթև արդյունաբերության քոլեջի տնօրեն Արայիկ Պողոսյանն ասում է, որ իրենք ինչպես եւ ավագ դպրոցները պարզապես գոյատևում են։
Մի պահ մենք նույնիսկ մեզ դիտարկում էինք ավագ դպրոցի թշնամի, կարծես թե ավագ դպրոցը չի կայանում մեր մոտ։ Ուսումնական հաստատությունը, որը որ կոչվում է ավագ դպրոց, չունի այն տեխնիկա-տնտեսական, ես չգիտեմ, այն ցուցանիշները, որը որ կբավարարի ավագ դպրոցի դասընթացը։
Կրթության նախկին նախարար Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի տնօրեն Աշոտ Բլեյանը պնդում է, հաշվի առնելով այսօրվա տնտեսական իրավիճակը, աղքատության ցուցանիշն ու աշխատաշուկայում արհեստագործների պակասը, կառավարությունը օր առաջ պետք է արհեստ սովորելու և մասնագիտանալու հնարավորություններ ստեղծի։
Այսինքն աշխատող մարդու այսօր, հա, կարիքի մեջ հայտնված ծնողի ընտանիքի աչքերով պետք է նայենք մենք այդ հակառակը, չի հասկացում, թե ես ինչ հասարակություն ենք կառուցում, ինչ ենք ուզում, կամ ես վիճակից ոնց ենք ուզում դուրս գանք, հա։ Հա, եւ այս պայմաններում փոխանակ առաջանան այլ տիպի ավագ դպրոցներ, որոնք սկսում են գործել մասնագիտացված կրթական համակարգում կամ դառնալ նրա օղակը միջապով։ Այս շարունակում են մտածել, անիցել, չգիտեմ ինչ անել, յոլա գնալ, դիմանալ, ինչի։ Ստացվում է գլխավոր նպատակը հաստատություն պահելն է։ Թող մեռնի այդ հաստատությունը։
Զբաղվածության պետական գործակալությունում եւս պնդում են այսօր աշխատաշուկայում անհրաժեշտ են բանվորական ծառայություններ մատուցող միջին մասնագետներ։ Գործակալության աշխատանքի վերլուծության բաժնի պետ Անահիտ Փարսայդանյանը նշում է, որ այսօր գործակալությունում գրանցված են բարձրագույն կրթությամբ հազարավոր մասնագետներ, սակայն չկան թափուրտեղեր, քանի որ դրանք անմիջապես լրացվում են։
Ուրեմն մենք ունենք խոհարարների, բուժքույրերի, դիզայներների, հաց
վարդուխների, վարսահարդարների, համակարգչային օպերատորների, էլեկտրիկների, կարողների, վարորդների, փականագործների եւ այլ բավարարական մասնագիտությամբ թափուր տեղեր։
Երևանի թեթև արդյունաբերության քոլեջը հարյուրավոր ուսանողներ ունի, բայց չունի անդրաժեշտ հաստոցներ ու սարքավորումներ։ Մոտ 1 տարի առաջ նախարարությունից հրաման է տրվել նաեւ Կոշիկի արտադրության բաժին բացելու մասին, սակայն տնորենը մինչ օրս չի կարողացել ձեռք բերել գոնե 1 հաստոց կամ համագործակցել որևէ ընկերության հետ ուսուցումն ապահովելու համար։
Չի բավարարում միջոցները, բյուջեի գումարը, ես չեմ կարողանում ոչ մի ուրիշ բանի վրա ծախսել, այդ ուրիշ բանը նկատի ունեմ, ասենք թե որևէ բարեկարգեն, որևէ լսարան, մի ինչ որ հաստոց գնելուն, կուզենա իմ ձայնը հասնել մեր վերադասին, որ մենք դրա կարիքն ունենք, խնդրում ենք, որպեսզի նրանք ապահովեն, խնդրում ենք, ուղղակի պահանջում ենք, ոնց ասեմ, ես չգիտեմ, սա սարսափելի է, սա ուղղակի բառը չեմ գտնում, կատաստրոֆա է համարվում էլի։ Մենք պետքա դիմանանք, ճար չունենք, հնարավորությունը միայն սա է։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
27-ի Տուրփատ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 27-ի Տուրփատ,
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։